Strísmenn Kristur kápunni færðar, klættan sínum búningi. Sallnar undir sárt við hræru þær, sviða blættu upp á ný. Á blessuðu sínu baki særu, hann bar sín kross og mætist því. Strísmenn Krísur kápunni færðu, hann klættan sí.
Við hefum bara eftir, byrjaði bara eftir.
Bara eftir, já, já.
Strísmenn Krísur kápunni færðu og klættan sínum búningi. Sallnar undir sárt við hrærðu, þær sviða blættu upp á ný. Á blessuðu sínu baki særðu, hann bar sín kross og mætist því. Skeði svo á samri stundu, símann okkur bar þar að. Framandi maður er gekk grundu, grípu júðar þann í stað. Krossin á hans herðar hrundu, en hann gekk snauðugur undir það. Þeir sem sál mín syndir dría, samviskunni þvert á mót. Undir drottin sendur nýja, ef ekki gera á löstum bót. Við skulum frá þeim flokki flýja, og fyrirgefningar byggja af rót. Upp á heimsins óþakklæti er hjardæmi ljós til sans. Marga læknaði sangu sæti, sjúkan meðal almúans. Nú var ein eitt sá böli bæti og bæri með honum krossin hans. Sýnda undir rífast mínar, oft á hverri stundu nær. Samviskunnar sáreit vínar, sviða meinið illa grær. Blessar Jesú benjar þínar, byrja mikið lækni þær. Komir þú undir krossin stranga, Kristin sála gætes hér. Ef holdið tekur af meglag manga, minnstu hver þín skilda er. Láttu sem þú sjáir ganga, sjálfa hann Jesú undan þér. Undir krossi illvirkjanna aldrei hér þig finna lát. Varast glæpi vandra manna á verkum þínum hafðu gát. Íðgaðu bæn og yðrun sanna, elska gjarnan hóf og mát. Hafðu Jesú mig í minni, mæð og dauðans hrellingstíð. Börn mín hjá þér forsjón finni, frá þeim öllum vandarrýtt. Láttu standa á lífsbók þinni, líka þeirra nafn sem mitt.
Af hverju lærðu þessu lög, Bjarni?
Ég lærðu þau af föður mínum, Bjarna Jónassyni. Og... á fyrsta tug þessarar aldar.
Já,
ég hann andaðist 1910 og ég var 12 ára gamall þegar hann dó.
Og hvernig var það, hann hefur alltaf sungið þessi gamlu lög?
Hann söng nýju lögin og gamlu lögin í bland.
Hann hefur haft sem sagt gamlu lögin við suma sálma en nýju lögin við aðra.
Já, það væri mitt það.
En hann hefur ekki haft þau á víxl, til dæmis nýtt lag og gamalt við sama sálminn.
Nei, mér var nú ekki kunnugt það. Hann hafði þau á víxl.
Mm-hmm.
Og ég söngu þau með honum þegar að ég gat eða komst til ára.
Og þú semst manst þessi lög alveg sérstaklega vel, já. Þú verið einhver upp með svona að þú voru haldið mikið upp á þau. Þótti mjög falleg, var það ekki?
Jú, þau festu svona í minni mínu og svo fyrir tveimur áratugum þá datt mér í huga festa þau á blað, þá voru nú einhver fleiri en mér hefur ekki tekið staðum að ég held að ná þeim alveg rétt upp nema þessum fáu lögum sem að ég hefði skrifað niður.
Nú hefur verið sungin Voru hérna passíusálmændir alltaf sungir bara á föstunni?
Alltaf á föstunni. Þeir voru sungnir á hverjum rúmhelgum degi frá nývikna föstu til páska.
Voru þeir aldrei sungir endranær?
Nei, en húslestrar voru á heimili mínu viðhafðir frá vetunóttum til páska og þá kom nú fyrir á sunnudögum að að faðir minn söng í sálmabókinni úr passíusálm sumasálma einstöku sinnum en aldrei svo að aldrei nema föstunni yfirleitt sálmana.
Heyrður þessi gömlu lög sungin í kirkjunni?
Nei, ég heyrði þessi lög ekki nema hjá föður mínum. Svo heyrði ég síðar gömul lög dálítið frábrugðin af eldri mönnum. Dálítið frá, ég er raustur síslunni.
Manstu hvaða menn þeir voru?
Ég minnist þess að Einar heitinn á Meðalfelli, Þorleifsson, hann var mikill söngmaður. Hann kunni nokkuð á gamlu lögunum og mér minnist að sérstaklega eitt lag, það var við 25. sálminn, landsdómarinn þá leiddi. Það lag hafði ég aldrei hýrt áður.
Þú manst það ekki?
Nei, því miður.
Söngan tölvöld öðru vísi en fæðin. Ég er ekki hugsa önnur lög, heldur söngan dálítið öðru vísi en fæðin.
Ó, nei. ekki var nú það þeir hafa mikill, þeir voru báðir miklir raddmenn, en Einar var sérstaklega mikill raddmaður, hafði færa og mikla rödd og var forsöngvari hér í kirkjunni eða hann byrjaði oft sálmasönginn.
Og hann hefur þá sungið, þessi Einar, hann hefur sungið þessi gömlu lög í kirkju eða gömlu sálmalög í kirkjunni?
Nei, það var við sérsta gatum sem ég heyrði þetta lag. Nei, hann söng eingöngu lögin úr kirkjusöngsbókinni nýju.
Já, en við hvaða gatum heyrður þetta lag?
Það var við
Landsdómurinnar
útför eða í sambandi við slíkt.
Var það við samt við útför, já.
Já,
en það
allt svo úr salmenum en með því útvarleittur.
Já, það er sungið þau versi, en með því útvar.
Þessi þrjú versi sem er í salmabókinni.
Nú, já, og þá voru að sungið þau með gamleginu.
Með gamleginu.
Já, ég veit ekki sért. En
og mér er það sérstaklega minnistætt, hann söng þau einmitt þegar að faðmleitin var borin út.
Þetta voru svo marga
Nú hefur verið sungin, Passíusálmar á þannig á föstunni, já. Og Passíusálmar hefur verið sungin á föstunni. Og var þá sálmurinn sungin allur fyrir húslesturinn? Eða var hann skipt?
Sálmurinn var skipt. Svona að vennilegu miðju. Jafnvel sungin fyrir lesturinn meiri hluti eða fleiri vers. Meiri hluti samsins. Það var venjulega.
En þú er aldrei heyrt menn raula passíu, svona að fólk raula passíu sálmanlög eða úr passíu sálmanum svona bara endra nær, það er kannski setið verið að gera eitthvað eða eitthvað í því sambandi.
Ekki minnist ég þess. Þetta var mannum svo heilagt, held ég, að menn vildi ekki eða að menn fór ekki með lögin eða sálmanu nema við á sérstökum helgistundum. En ég minnist þess ekki að hafa hýrt fólk raula þetta fyrir minni sér.
En það náttúrulega verið margir sem kunnu Passíusálmana utan, var það ekki?
Jú, það voru margir sem voru þeir mjög ljósir og vel má vera að ýmsir hafi kunnað á utan að